สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการชอวอลแคสต์นะครับรายการพอดแคสต์ความรู้ทางการแพทย์และเรื่องจิตปาถะทางการแพทย์ที่เราชอวอลทำเองเรียกให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะครับครับวันนี้เราอัดกันวันศุกร์ที่เท่าไหร่วะ6พฤศจิกายน2563นะครับตอนนี้เวลาประมาณเกือบ4ทุ่มและ3ทุ่ม55นาทีนะครับก็วันนี้กลับมาเจอกันกับชอวอลแคสต์ EP ที่48นะครับรายการเรากำลังจะเข้าสู่เลข50แล้วนะครับตบมือให้ตัวเองตบมือนำไปก่อนคือไม่รู้ว่าจริงๆ EP 50ต้องฉลองเดี๋ยวต้องคิดก่อนว่าจะฉลองยังไงดีนะครับก็ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันจริงๆสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะวุ่นวายอยู่นะสัปดาห์นี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนที่เอาที่ที่เราอยู่นะก็คือจะมีรุ่นน้องเนี่ยไปอิเล็กทีฟคนหนึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยมีคนทำงานเหลือแค่ประมาณสัก3คนเท่านั้นนะครับและการอยู่กัน3คนที่จะต้องหารเวรกัน31วันเนี่ยก็ตกกันคนละประมาณ10เวรนะครับการอยู่กัน10เวรเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะครับอย่างอาทิตย์เนี้ยวันนี้วันที่6ใช่ไหมวันที่1คือวันอาทิตย์เนาะเออสัปดาห์นี้เราอยู่เวรวันจันทร์พฤหัสแล้วก็เสาร์ก็คืออยู่เวรเมื่อวานแล้วก็เดี๋ยวอยู่เวรพรุ่งนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าก็อยู่เวรจันทร์พฤหัสเสาร์เหมือนกันนะครับก็คืออยู่เวรวนไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงแล้วก็เวลาในการอัดอาจจะค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้ก็ควรจะนอนนะครับหน้าตาก็คือมีความง่วงมากนะครับสำหรับคนที่ฟังพอดแคสต์นะครับจริงๆณขณะนี้เวลานี้นะครับเรากดไลฟ์ไว้ใน Twitter ชอวอลแคสต์ด้วยตอนที่อัดนะครับไม่ได้มีอะไรไม่ได้อะไรก็คืออยากลองกดไลฟ์ดูเล่นๆนะครับอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เราว่าจริงๆช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยช่วงเดือนเนี้ยมันจะมีความวุ่นวายของเราและเพื่อนๆเราอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นเดือนที่มันจะมีการสมัครไม่ใช่สิสมัครเดือนที่แล้วไปแล้วสมัครเรียนต่อตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงสัมภาษณ์ซึ่งก็จะไล่สัมภาษณ์มาก็แล้วแต่ราชวิทยาลัยแต่ละที่นะครับอย่างของเราก็เดี๋ยวรอไปสัมภาษณ์ตอนปลายเดือนวันที่23พฤศจิกายนนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะนั่นแหละยุ่งๆนิดนึงหลายๆเรื่องนะครับจริงๆเคยออกตัวไว้ประมาณหลายๆ EP ก่อนว่าจริงๆเดือนพฤศจิกายนนี่เราอาจจะหายไปแต่ว่าเราก็ยังออกอยู่นะครับทุกสัปดาห์นะครับก็ขอบคุณที่ยังฟังกันอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับรายการใหม่ของเราด้วยนะครับรายการห้องแดงที่ทุกคนก็ยังไปฟังกันเยอะกว่าชอวอลแคสต์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าเรื่องตลกเหรอจริงๆมันก็เป็นเรื่องตลกนะตอนที่เรายังจัด EP การเมืองอยู่ในช่องชอวอลแคสต์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยEP ที่ไม่เกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์เนี่ยมักจะมีคนดูนะครับเยอะเอ้ยคนฟังเนี่ยเยอะกว่า EP ที่เกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์อยู่แล้วนะครับโอเคก็เกือบจะ4ทุ่มแล้วนะครับตอนนี้จริงๆเนี่ยสัปดาห์นี้ไม่มีห้องแดงต้องบอกไว้ก่อนว่าสัปดาห์นี้ไม่มีห้องแดงนะครับสำหรับใครที่รอฟังห้องแดงก็วันอาทิตย์นี้งดไปก่อนนะครับแต่ว่าประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าในวันอาทิตย์นี้จะมีการนัดชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรใช่ไหมครับตอนช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นเขานัดกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยชัยสมรภูมินะนั่นแหละจะมาประชาสัมพันธ์เข้าก็ไม่จำนะครับเดี๋ยวจะขอเข้า Twitter Free Use ก่อน Twitter Free Youth ที่อยู่ๆก็หายไปใช่ไหมโอเคเขานัดกัน8พฤศจิกายนนี้นะครับเดินขบวนครั้งยิ่งใหญ่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอน 4:00 นตรงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเตรียมจดหมายมายื่นถึงกษัตริย์ของเรานะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ละกันนะครับใครจะไปเข้าร่วมนะครับส่วนของเราก็เดี๋ยวจะติดตามอยู่ทางออนไลน์นะครับทาง Twitter Facebook แล้วก็ YouTube ที่สำนักข่าวต่างๆไปไลฟ์มาก็เดี๋ยวจะคอยติดตามดูกันนะครับโอเคเรามาเข้าเนื้อหาสำหรับ EP ที่48กันดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงโรคนึงที่เป็นหนึ่งในโรคฮอตฮิตมากๆในประเทศไทยแล้วก็พบบ่อยพบได้ทั่วไปนะครับเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงใช้เวลารักษานานแล้วก็เราอาจจะเห็นข่าวว่ามีคนป่วยเป็นโรคนี้อยู่เรื่อยๆนะครับโรคนั้นก็คือโรคที่มีชื่อว่าวัณโรคนั่นเองครับวันนี้มีสาวเต็มไปหมดทุกคนก็คงรู้จักวัณโรคกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าอาจจะเคยได้ยินเนาะมันเป็นโรคที่มีการติดเชื้อในปอดนะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเนาะแล้วก็เป็นโรคที่ใครได้ยินเนี่ยมันจะมีภาพจำอยู่ประมาณสัก 2-3 อย่างหนึ่งก็คือเป็นโรคที่รุนแรง2ก็คือเป็นโรคที่เหมือนมีความแบบเขาต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะน่ารังเกียจหรออาจจะไม่ได้ใช้คำว่าน่ารังเกียจแต่ว่าเป็นโรคติดต่อที่หลายๆคนก็อยากที่จะหลีกเลี่ยงมันนะครับวัณโรคเนี่ยเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปในโซนที่เราทำงานอยู่ละกันก็คือในโซนภาคเหนือที่เราอยู่เนี่ยจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าวัณโรคดูเป็นโรคที่มันไกลตัวเนาะมันดูเป็นโรคที่แบบใครเป็นแล้วน่าจะเป็นหนักแล้วก็น่าจะต้องตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโรคที่ไม่น่าจะเจอบ่อยแต่พอมาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเรียนไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่เป็นโรคที่เจอบ่อยมากเว้ยวัณโรคเนี่ยเราจะมีคนไข้วัณโรคอยู่เต็มไปหมดโรงพยาบาลแทบจะทุกโรงพยาบาลต้องมี TB คลินิกหรือว่าคลินิกสำหรับผู้ป่วยวัณโรคโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้วคนไข้พวกนี้มันเป็นโรคที่เราต้องแยกเนาะเพราะมันติดต่อกันได้ค่อนข้างง่ายแล้วอาการมันก็รุนแรงเพราะฉะนั้นมันต้องมี OPD จุดตรวจที่มันต้องแยกไปเป็นพิเศษเพื่อที่จะกันคนไข้เหล่านี้ออกไปไม่ให้ไปปะปนกับคนอื่นแทบจะทุกโรงพยาบาลน่าจะทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยอ่ะจะต้องมี OPD สำหรับการตรวจคนไข้วัณโรคหรือว่า TB คลินิกในขณะที่ถ้าพูดถึงในต่างประเทศอย่างเช่นในยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยการพบวัณโรคเนี่ยจะน้อยกว่าถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งเอเชียแล้วก็แอฟริกาเคยมีเรื่องตลกไม่รู้ว่าตลกหรือเปล่ามีครั้งหนึ่งที่เคยมีข่าวว่ามันมีห้องแลบในมหาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่เขาทำทิวหลอดที่มีเชื้อวัณโรคบรรจุอยู่เนี่ยหล่นแตกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีการปิดตึกปิดอาคารนั้นนะครับเพื่อที่จะกำจัดเชื้อวัณโรคนะครับซึ่งในขณะที่ตัดภาพมาเมืองไทยนะครับเรามีคนไข้วัณโรคเดินอยู่ทั่วๆไปนะครับเดินอยู่สวนกันไปสวนกันมาบางทีเรารู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับคือประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนไข้วัณโรคเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็จริงๆหลังๆนี้ก็ดีหน่อยนะเพราะว่าพอมันมีโควิดใช่ป่ะทุกคนก็ใส่แมสกันเยอะขึ้นเวลาที่เราเดินสวนไปสวนมากับคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยก็โอกาสติดเชื้อก็อาจจะลดลงแต่ว่าตัววัณโรคเนี่ยจริงๆหน้ากากที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อได้คือต้องเป็น N95 ทุกคนถ้าเป็นแมสธรรมดาที่เราใส่เนี่ยมันไม่ได้ป้องกันโอเคเรามาพูดถึงวัณโรคกันดีกว่าวัณโรคเนี่ยเชื่อว่าจากการศึกษาที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาคิดว่ามันเกิดขึ้นครั้งแรกในทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็เกิดขึ้นในสัตว์ก่อนที่จะติดมาในคนข้อมูลหลายๆแหล่งที่เราไปเจอมาก็คือเขาบอกว่าจริงๆมันคุกคามเรามาหลายพันปีแต่มันก็มีการ
คนรับฟังส่วนจากอินเทอร์เน็ต
อะไรดังอ่ะอ๋อ Google ไหนดังทำไมไม่ได้เรียก Google เลยอยู่นิ่งๆไว้ โอเคเรามาต่อกันดีกว่าก็คือวัณโรคเนี่ยก็มีข้อมูลว่ามันอยู่กับเรามาเป็นพันๆปีละแต่ว่าบางข้อมูลก็มีการค้นพบว่ามันอยู่กับเรามาหลายๆหมื่นปีเลยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมีการตรวจพบ DNA ของเชื้อวัณโรคเนี่ยอยู่ในกระดูกสันหลังของมัมมี่อียิปต์นะครับแล้วก็ฮิปโปเครติสเนี่ยบิดาแห่งการแพทย์ยุคกรีกเนี่ยก็มีการเขียนว่าวัณโรคเป็นโรคที่พบบ่อยแล้วก็ผู้ป่วยเกือบทุกรายเนี่ยจะเป็นแล้วก็เสียชีวิตนะครับมีการค้นพบเชื้อวัณโรคครั้งแรกเนี่ยตอนปี1882ที่มีการย้อมเชื้อวัณโรคสำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับทำให้เราได้รู้จักหน้าตาของมันเนาะวัณโรคเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งในกลุ่มที่ชื่อว่าไมโครแบคทีเรียมซึ่งตัวที่ทำให้เกิดวัณโรคเนี่ยคือตัวไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสซึ่งเราก็คงเข้าใจเนาะว่ามันเป็นเชื้อที่ติดบริเวณปอดใช่ปะที่เรารู้กันแต่จริงๆแล้วก็ถูกต้องก็คือประมาณ 80% เนี่ยมันติดอยู่ที่ปอดนั่นแหละครับทำให้เกิดปอดติดเชื้อก็คือเกิดวัณโรคเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆก็มันสามารถที่จะไปติดที่อวัยวะอื่นๆในร่างกายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่กระดูกไขกระดูกสมองนะครับติดในลำไส้อะไรเงี้ยมันเป็นได้หมดเป็นฝีในร่างกายเนี่ยเป็นได้หมดแล้วก็อาการค่อนข้างรุนแรงนะแล้วก็ใช้เวลาในการรักษาเนี่ยนานมากๆเลยกว่าจะหายซึ่งการศึกษาเพื่อที่จะรักษาวัณโรคเนี่ยมันก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับมีการพัฒนายาหลายๆชนิดมาเพื่อที่จะรักษาวัณโรคแล้วก็มีการฉีดวัคซีนใช่ไหมที่ตอนเด็กๆ เขาจะเรียกว่าการปลูกฝีถ้าใครที่เกิดในช่วงปียุคปี2500อ่ะช่วงเนี้ยหรือว่าจริงๆเราก็มีนะก็คือมันจะมีการให้วัคซีนที่ชื่อว่าวัคซีน BCG นะครับฉีดแล้วก็มันจะเหมือนเป็นการปลูกฝีเราจะมีรอยแผลเป็นบริเวณหัวไหล่นะครับถ้าใครดูอันเนี้ยมันเป็นการฉีดตัวชิ้นส่วนของเชื้อวัณโรคเข้าไปเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อวัณโรคแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะติดเชื้อวัณโรคได้อยู่ดีนะครับแต่มันก็เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันของเราในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยมันเป็น endemic area คือเป็นแหล่งระบาดของวัณโรคเลยการที่มีวัคซีน BCG มันก็ช่วยในการป้องกันการติดเชื้อได้นะครับโอเคเชื้อวัณโรคเนี่ยมันติดกันผ่านเชื้อทางเดินหายใจเป็นหลักเนาะถ้าเราพูดถึงการติดเชื้อที่ปอดเวลาที่เราติดเชื้อเข้าไปเนี่ยในคนที่สุขภาพแข็งแรงดีส่วนใหญ่เชื้อวัณโรคไม่ค่อยทำให้เกิดโรคหรือว่าเกิดอาการใดๆมันอาจจะมีการติดเชื้อในร่างกายแล้วก็ถูกควบคุมไว้ทำให้เราไม่มีอาการอะไรแล้ววันใดวันหนึ่งที่ร่างกายเราอ่อนแอมันอาจจะมีการกำเริบขึ้นมาของตัวเชื้อได้หรือว่าอาจจะมีการติดเชื้อซ้ำเช่นเราเคยติดเชื้อมาแล้วครั้งนึงแต่ตอนนั้นไม่มีอาการแล้วเราไปรับเชื้อมาใหม่แล้วทำให้เกิดมีอาการขึ้นมาได้นะครับส่วนในคนไข้ที่ร่างกายไม่แข็งแรงเช่นมีโรคทางภูมิคุ้มกันต่างๆเป็นติดเชื้อ HIV อยู่เดิมหรือว่าต้องกินยากดภูมิเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อวัณโรคได้เยอะนะครับแล้วก็ติดแล้วเนี่ยมักจะมีอาการเลยแตกต่างจากคนที่ร่างกายแข็งแรงที่บางทีเขาติดเชื้อแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรถ้าพูดในแง่ของวัณโรคปอดเนี่ยเวลาที่เราติดเชื้อแล้วเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีอาการไอเนาะไอเรื้อรังเพราะมันมีการติดเชื้อบริเวณปอดมันจะมีการไอเรื้อรังไอมีเสมหะเสมหะอาจจะปนเลือดได้นะครับปนแดงๆแล้วก็อาจจะมีหนองได้ถ้าเกิดมันเป็นฝีในปอดแล้วก็จะมีการเหนื่อยง่ายเนาะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดแล้วก็จะมีไข้นะครับมีไข้ต่ำๆประวัติคลาสสิกก็คือจะมีไข้ต่ำๆเบื่ออาหารน้ำหนักลดแล้วก็มาด้วยไอเรื้อรังเป็น chronic cough นะครับแล้วก็มีไอเป็นเลือดนะครับเวลาที่มาด้วยอาการแบบเนี้ยเวลาเราตรวจเราก็จะตรวจเวลาฟังปอดก็จะฟังได้เสียงปอดที่ผิดปกติไปหรือว่าถ้าบางคนที่มีการติดเชื้อเยอะๆเช่นคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเขาอาจจะมีการติดเชื้อบริเวณข้างเคียงเช่นการมีต่อมน้ำเหลืองที่ติดเชื้อวัณโรคด้วยก็อาจจะคลำได้ต่อมน้ำเหลืองที่โตกดเจ็บมีการอักเสบของต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอได้นะครับ โอเคนั่นคือในปอดเนาะนอกปอดก็อาจจะมีการติดเชื้อบริเวณไขกระดูกนะครับบริเวณกระดูกสันหลังก็อาจจะเป็นได้นะครับมีการติดเชื้อในลำไส้ถ้ามีการติดเชื้อวัณโรคเลยลำไส้เช่นการติดในลำไส้ใหญ่หรือที่เขาเรียกว่าทีบีโคไลติสเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการถ่ายเหลวเรื้อรังได้นะครับถ่ายเหลวเยอะๆก็จะมีอาการอ่อนเพลียน้ำหนักลดได้นะครับโอเคแต่เราจะมาโฟกัสกันที่วัณโรคปอดละกันนะเพราะมันเจอบ่อยโอเคจากอาการที่พูดไปแล้วเนี่ยก็มักจะมีประวัติที่ว่าเขาอาจจะมีคนในครอบครัวหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานหรือว่ามีคนที่เขาคอนแทคด้วยเนี่ยมีอาการไอเรื้อรังเช่นกันก็คือมีการติดเชื้อกันนั่นแหละคือมีการคอนแทคกับคนที่ติดเชื้อวัณโรคนะครับหลังจากติดเชื้อแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า อาการที่บอกไปเนาะคนไข้ก็จะมาตรวจด้วยอาการนี้แล้วเราจะตรวจได้ยังไงว่ามีการติดเชื้อวัณโรคนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือเอ็กซเรย์ปอดเนาะเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยทำง่ายแล้วก็สามารถที่จะแบบบอกได้เลยว่าลักษณะคลาสสิกของการติดเชื้อวัณโรคก็คือจะมีรอยโรคบริเวณยอดปอดนะครับก็คือด้านบนยอดปอดไม่ว่าซ้ายหรือขวาเป็นได้หมดนะครับเพราะว่าเชื้อวัณโรคเนี่ยเขาจะชอบบริเวณที่มีออกซิเจนสูงๆเนาะซึ่งอากาศมันจะลอยอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่คนไข้มาเอ็กซเรย์เนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะเอ็กซเรย์บริเวณเป็นรอยโรคบริเวณยอดปอดทีนี้จริงๆแล้วนอกจากรอยโรคบริเวณยอดปอดแล้วเราอาจจะเห็นลักษณะเป็นโพรงที่มันเกิดจากการเป็นฝีในปอดนะครับอาจจะมีลักษณะเป็นน้ำเป็นช่องอะไรพวกนี้หรือบางคนอาจจะไม่ได้มาด้วยเอ็กซเรย์ที่คลาสสิกอย่างที่บอกไปบางคนอาจจะมาด้วยเป็นแบบเป็นปุยๆหรือมีการติดเชื้อที่เป็นจุดๆๆๆๆทั่วปอดสองข้างหรือที่เขาเรียกกันว่าเมเลียรี่ทีบีนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการติดเชื้ออีกแบบนึงซึ่งถ้าเป็นเมเลียรี่ทีบีเนี่ยก็คือบางทีคนไข้อาจจะไม่ได้มีอาการอะไรไม่ได้มีอาการอะไรเลยแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่ามีการติดเชื้อในปอดก็อาจจะมาด้วยการตรวจเจอจากฟิล์มเอ็กซเรย์โดยบังเอิญอะไรพวกเนี้ยก็เป็นได้นะครับทีนี้อันนั้นคือฟิล์มเอ็กซเรย์เนาะที่เป็นลักษณะคลาสสิกที่เจอได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปแนบรูปฟิล์มไว้ให้ในเทรดตอนที่ปล่อย EP นี้ละกันนะครับก็นอกจากการตรวจเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยการตรวจที่เป็นโกลด์สแตนดาร์ดก็คือการตรวจเพื่อที่จะจับเชื้อของวัณโรคให้ได้ใช่ไหมครับการตรวจแล้วจับเชื้อวัณโรคให้ได้เนี่ยก็คือการเอาเสมหะนะครับไปย้อมหาเชื้อก็ปกติเขาก็จะให้เก็บเสมหะนะครับให้คนไข้เนี่ยเอาเหมือนเป็นกอกเป็นกระปุกเล็กๆ เนาะเอามาเก็บเสมหะ3วันนะครับซึ่งเขาก็จะนำว่าให้เก็บตอนเช้านะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เสมหะเราข้นเหนียวที่สุดโอกาสที่ตรวจเจอเชื้อเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับก็เขาก็ให้เราขากเสมหะใส่ในกระปุกที่เขาให้มาก็เก็บ3วันแล้วก็เอาไปส่งที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะเอาตัวเสมหะเนี่ยไปย้อมเพื่อดูว่ามีเชื้อไหมนะครับซึ่งถ้าใครที่เคยรู้จักเรื่องของแบคทีเรียมาบ้างเนี่ยเราก็จะมีการย้อมสิ่งที่เรียกว่าแกรมสเตนใช่ไหมครับที่ดูว่าเชื้อมันมีคุณสมบัติในการติดสีแบบไหนเช่นเป็นแกรมบวกติดสีออกน้ำเงินออกม่วงใช่ไหมครับหรือว่าติดสีแกรมลบก็คือติดสีแดงๆซึ่งไอความพิเศษของเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์โคโลซิสหรือว่าเชื้อวัณโรคเนี่ยก็คือเขาจะไม่ติดสีพวกนี้นะครับเขาต้องใช้การย้อมแบบพิเศษก็คือการย้อมเอซิดฟาสบาซิลายนะครับซึ่งลักษณะของสีที่ได้เนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปใส่ให้นะครับก็เวลาย้อมแล้วเจอเชื้อเนี่ยก็จะเป็นจริงๆก็คือจะวินิจฉัยได้เลยนั่นแหละว่ามีการติดเชื้อวัณโรคนะครับแล้วก็หรือบางคนเนี่ยที่เขาอาจจะเอาไปย้อมแล้วไม่เจอเชื้อเนี่ยเขาก็อาจจะต้องส่งตัวเสมหะเนี่ยไปตรวจดูเ พื่อดูยีนหรือว่าบางที่จะเรียกว่าจีนเอ็กซ์เพิร์ตเนาะก็คือเป็นการเอาไปตรวจเพื่อดูว่ามันมีสารพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคอยู่ในเสมหะหรือเปล่าเนี่ยก็จะช่วยบอกได้ในกรณีที่เราย้อมเชื้อไม่เจออะไรเงี้ยก็ไปตรวจได้ก็จะเพิ่มโอกาสในการตรวจพบเชื้อมากขึ้นนะครับหรือว่าบางคนที่ตรวจแล้วไม่เจอเลยเขาก็จะเอาเสมหะเนี่ยไปคัลเจอร์ก็คือไปเพาะเลี้ยงเชื้อนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลาเลี้ยงนานหน่อยนะครับอยู่ในหลักแบบหลายสัปดาห์เลยแล้วก็ดูว่าหลังจากเพาะเลี้ยงไปแล้วเนี่ยมันมีเชื้อวัณโรคที่มันเติบโตขึ้นมาหรือเปล่านะครับโอเคย้อนกลับไปตรงเอซิดฟาสบาซิลไลนิดนึงก็คือเวลาที่ย้อมเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแบ็คกราวด์เนี่ยจะเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินเนาะแล้วก็ตัวเชื้อจะติดออกมาเป็นสีออกชมพูแดงๆนะครับเดี๋ยวจะแนบรูปไว้ให้ดูนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการวินิจฉัยเนาะส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ปอดก็ทำเหมือนกันนะก็คือสมมติว่าถ้าเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองใช่ปะเราก็จะทำการจะตัดต่อมน้ำเหลืองออกไปหรือว่าอาจจะมีการเจาะแล้วดูดเอาเซลล์ในต่อมน้ำเหลืองเนี่ยไปย้อมไปตรวจอีกทีนึงซึ่งก็กระบวนการก็จะคล้ายๆกันก็คือการจับเชื้อให้ได้นั่นแหละทีนี้พอเราจับเชื้อได้แล้วเนี่ยวินิจฉัยได้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องรักษาเนาะการรักษาก็คือจะเป็นการหลักๆคือเป็นการกินยานะครับยาที่ใช้ในการรักษายาต้านวัณโรคเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายตัวเวลาที่กินเนี่ยก็ต้องกินแบบหลายแบบหลายขนาดมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเชื้อที่ค่อนข้างที่จะตายยากต้องใช้เวลาในการรักษานานนะครับแล้วก็ยาที่มีให้ใช้จริงๆปัจจุบันมันก็มีหลายกลุ่มแต่ว่าก็ยังถือว่ามีใช้อย่างจำกัดอยู่ดีนะแล้วก็ปัจจุบันมันก็เริ่มมีปัญหาว่าเชื้อเนี่ยมันดื้อยามากขึ้นแล้วบางทีมันไม่ได้ดื้อแค่ยาตัวเดียวอะไรเงี้ยบางคนมันดื้อที2 3ตัวก็ต้องปรับยาเปลี่ยนยากันไปนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะกินยานานประมาณ6เดือนนะครับแล้วก็มันก็จะมีช่วงแบบ intensive phase ที่แบบต้องกินยาหลายๆตัวใช่ไหมก็จะมียา4ตัวกินไม่ว่าจะเป็นIRZE ที่เราท่องกันเนาะก็คือ INH rifampicin pyrazinamide แล้วก็ ethambutol ใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากกิน IRZE 2เดือนแล้วเนี่ย4เดือนหลังเราก็จะไปกินเป็นI กับ R แทนนะครับก็ต่อจนครบ6เดือนแล้วก็ระหว่างนี้ก็ต้องมีการนัดมาตรวจดูว่าเชื้อมันยังมีอยู่หรือเปล่าเนาะก็ต้องเก็บเสมหะเอาไปตรวจดูเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันตอบสนองดีเนี่ยเชื้อก็อาจจะตรวจไม่เจอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเชื้อมันดื้อยาการตอบสนองต่อการรักษาของเขาเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยก็ยังจะตรวจเจอเชื้อได้อยู่ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนสูตรยากันไปมันก็จะมียาตัวอื่นนอกไม่ว่าจะเป็นพวกแบบสเตปโตไมซินหรือว่ากลุ่มเลโวฟอกซาซินที่จะต้องมีการปรับสูตรซึ่งพวกนี้มันก็จะมีสูตรอยู่ในไกด์ไลน์นะครับแล้วก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดว่ามันมีสูตรอะไรไหมอะไรเงี้ยก็ต้องไปปรึกษาเขาเพราะว่ายากในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเป็นวัณโรคแล้วมันดื้อยาหรืออีกแบบนึงก็คือว่าไอ้สูตรยาหลักที่เราบอกว่ามันเป็น2 IRZE 4 IR เนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่สามารถที่จะทนต่อยากลุ่มนี้ได้หรือว่ามีผลข้างเคียงกับการใช้ยาเช่นมีปัญหาเรื่องผื่นขึ้นตามตัวมีปัญหาคันตามตัวมีแผลในปากหรือว่ามีปัญหาตับอักเสบหลังจากการกินยาซึ่งก็พบได้ค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งถ้ามีตับอักเสบเนี่ยก็ต้องมาดูว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องหยุดยาหรือยังนะครับจะต้องเปลี่ยนกลุ่มหรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะพอหยุดยาแล้วตับอักเสบดีขึ้นแล้วก็กลับมารีชาเลนจ์ยาใหม่รีชาเลนจ์ก็คือว่าอาจจะต้องค่อยๆให้ยาเช่นปกติเนี่ยคนไข้ต้องกิน300มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยเราจะค่อยๆเริ่มว่าวันนี้กินแค่100มิลลิกรัมก่อนอีกวันนึงกิน100อีกวันนึงกิน100โอเคเรากินแล้ว3วันไม่ได้มีผลข้างเคียงไม่ได้มีอาการแพ้ยาอะไรแล้วก็โอเคต่อไปเริ่มเป็น200นะเราก็เริ่มกิน200 200 200 3วันอะไรเงี้ยก็ต้องมีการปรับยามีการชาเลนจ์ยากันไปซึ่งค่อนข้างยากเลยแหละถ้ามันมีการดื้อยาเกิดขึ้นหรือว่าการรักษาที่มัน บางคนกินยาไม่สม่ำเสมออะไรเงี้ยแล้วมันเกิดการดื้อยาเกิดขึ้นหรือว่ากินยาแล้วมีผลข้างเคียงที่จะต้องปรับสูตรเนี่ยอันเนี้ยก็คือยากต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่โดยหลักก็คือก็จะกินยาประมาณนี้ครับประมาณ6เดือนถึง9เดือนแล้วก็ด้วยความที่วัณโรคเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงเนาะเป็นเชื้อที่สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับอวัยวะของเราได้เยอะเพราะฉะนั้นหลายๆคนหลังจากที่หายจากการป่วยเป็นวัณโรคแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีรอยโรคที่ปอดอยู่ได้เช่นอาจจะมีเหมือนเป็นรอยแผลเป็นในปอดอ่ะก็คือเหมือนปอดเรามันติดเชื้อเนาะมันเป็นหนองเป็นฝีแล้วพอเรารักษาจนหายปุ๊บมันก็มีการซ่อมแซมบริเวณที่มันเป็นหนองเป็นฝีเนาะมันก็จะเกิดเป็นพังผืดขึ้นมาดึงล้างแทนที่ปอดตรงนั้นมันจะเป็นปอดแบบดำๆสวยๆให้อากาศเข้าไปอยู่มันก็กลายเป็นว่ามันมีเหมือนเป็นรอยแผลเป็นมีสกาอยู่ตรงนั้นซึ่งหลายๆคนถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ภาวะที่ปอดมันผิดปกติแบบถาวรในอนาคตได้ก็เหมือนแบบเราสูบบุหรี่แล้วมันเราเป็นถุงลมโป่งพองอะพวกนั้นมันก็เป็นการทำลายปอดแบบเรื้อรังเหมือนกันจนวันหนึ่งตัวปอดมันมีการผิดปกติไปนี่ก็เช่นกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นวัณโรคปอดเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เป็นทั้งปอดนะมันก็จะเป็นอย่างที่บอกเป็นด้านบนสองข้างอะไรเงี้ยครับแล้วพวกนี้นะแบบมีปัญหาตลอดเลยเวลาที่สมมติรักษาหายไปแล้วใช่ป่ะแต่มันยังมีรอยโรคอยู่ใช่ป่ะที่เราบอกว่ามันอาจจะเป็นรอยแผลเป็นได้อะไรเงี้ยแล้วเวลาคนไข้มาตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยเวลาเอ็กซเรย์ปอดทีไรเราเห็นลักษณะเอ็กซเรย์แบบเนี้ยแพทย์หรือว่าทีมรักษาก็จะแบบเอ๊ะเป็นวัณโรคป่าวอะไรเงี้ยต้องไปซักถามว่าคุณลุงเคยเป็นวัณโรคหรือเปล่าเคยกินยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าบางคนที่เขาเคยรักษามาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเคยเป็นแล้วก็รักษาหายแล้วอะไรเงี้ยนี่ก็จะค่อยๆสบายใจหน่อยแต่แบบบางคนที่แบบไม่รู้ไม่เคยเป็นอะไรเงี้ยคือบางคนเขาอาจจะเป็นแต่เขาจะแบบเซลฟ์ลิมิตได้เองอาจจะหายได้เองอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นเนาะซึ่งแต่จริงๆนะคนไข้ที่เคยมีประวัติเป็นวัณโรคเวลาที่เขาป่วยหรือมานอนโรงพยาบาลน่ะมักจะถูกเก็บเสมหะซ้ำกันเกือบหมดนะก็คืออย่างที่บอกว่าต่อให้มันเป็นรอยเก่ารอยใหม่แต่ว่ามันก็แบบกันเหนียวใช่ป่ะกันเหนียวอะไรเงี้ยเราเพิ่งหันมาเห็นว่าไลฟ์ที่เราไลฟ์ไฟมันหลุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม่เป็นไรก็ลองไลฟ์ดูเฉยๆสำหรับวัณโรคอื่นๆที่ไม่ใช่วัณโรคปอดเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างเช่นถ้าเป็นวัณโรคที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็กินยาเหมือนกันนะก็คือมีการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจจะมีการตัดออกแล้วก็มีการกินยาหรือว่าบางคนก็เป็นที่แบบกระดูกสันหลังอะไรเงี้ยก็ต้องผ่าตัดแล้วก็กินยาเช่นกันพูดถึงวัณโรคแล้วเนี่ยก็เราลืมพูดไปว่ามันมีข่าวใช่ป่ะที่มีดาราตลกชื่อดังคนหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตไปที่เขาเป็นมะเร็งปอดเนาะแล้วก็เหมือนจะรักษามะเร็งจนดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภายหลังก็มีการติดเชื้อวัณโรคแทรกซ้อนขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็คือเสียชีวิตได้ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดถึงคุณโรเบิร์ตสายควันเนาะบอกชื่อไปเลยแต่ก็คือคุณโรเบิร์ตสายควันนี่ที่เราทราบกันว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งปอดแล้วก็รักษาไปแล้วแต่ว่าถ้าจะให้พูดถึงก็คือว่าพอมันเป็นมะเร็งปอดอะเนาะมันก็คงมีบริเวณของปอดที่มันถูกทำลายไปหรือมีเนื้อร้ายอยู่หรือมันจะมีร่องรอยโรคหรือมันจะมีแผลเป็นอยู่ในปอดซึ่งก็พอที่จะบอกได้ว่าเบสไลน์เดิมๆของปอดเขามันก็อาจจะไม่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมีการติดเชื้อมันโรคแทรกซ้อนเข้าไปมันก็ยิ่งไปทำลายปอดเข้าไปอีกก็ทำให้อาการเนี่ยแย่ลงได้นะครับจริงๆที่จะมาพูดวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนรู้จักวัณโรคให้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะเพราะว่ามันเป็นโรคที่เราได้ยินกันอยู่ทั่วไปเราคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับมันเยอะมากก็คือรู้ว่ามันเป็นโรคที่รุนแรงเรื้อรังแล้วก็เป็นโรคติดต่ออะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้รู้จักมันมากขนาดนั้นนะครับในชีวิตเราเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเราเดิน สวนเดินผ่านกับคนที่ป่วยวัณโรคเนี่ยอยู่ทุกวันจริงๆนะมันเป็นเชื้อประจำถิ่นในโซนเนี้ยในโซนแบบเอเชียอะไรอย่างเงี้ยมันพบได้บ่อยเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าไปตรวจแบบมันจะมีการตรวจสกินเทสอะไรเงี้ยที่แบบบอกว่าเราเคยได้รับเชื้อวัณโรคมาในร่างกายอะไรเงี้ยซึ่งการตรวจเนี้ยมันก็จะไม่ได้บอกนะว่าเราติดเชื้ออยู่หรือเปล่าตอนนี้แต่ว่าแค่บอกว่าเราอาจจะเคยได้รับเชื้อมาในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตซึ่งถ้าเราเอาไปตรวจเนี่ยจริงๆแทบจะทุกคนนะมันขึ้นหมดอะคือมันโพซิทีฟหมดอะเพราะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยผ่านเคยติดมาอยู่แล้วแต่ว่าพอเราร่างกายแข็งแรงมันก็ไม่ได้มีอาการอะไรอะไรเงี้ยการตรวจนี้ชื่อว่าTuberculin Skin Test นะครับมันจะย่อว่า TST เนาะTuberculin Skin Test ก็จะให้ลองไปตรวจเหรอไม่ลองไปตรวจแล้วก็สมมุติว่าถ้ามีผู้ป่วยวัณโรคในบ้านนะครับถ้ามีคนในบ้านป่วยเป็นวัณโรคเนี่ยก็แนะนำให้พาคนในบ้านนะครับคนที่คอนแทคกันอยู่ในบ้านเนี่ยเอาไปตรวจด้วยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในเด็กเนี่ยก็จริงๆในเด็กเนี่ยเขาจะมีไกด์ไลน์แนะนำเลยว่าถ้าเป็นเด็กที่อยู่ในบ้านที่มีผู้ป่วยวัณโรคหรือมีการคอนแทคกันเนี่ยถ้าอายุน้อยกว่ากี่ขวบกลุ่มเนี้ยก็คือไม่ต้องตรวจแล้วว่าติดหรือไม่ติดแต่ถ้าอายุน้อยมากๆเนี่ยเขาให้รักษาไปเลยเพราะว่ามีโอกาสติดสูงมากอันนี้ต้องขอโทษคือเราอะจำไม่ได้จริงๆว่าในไกด์ไลน์มันระบุไว้เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้คอนแทคกับเด็กมานานแล้วแต่ว่าจำได้ว่าถ้าเป็นเด็กที่อายุน้อยๆอะแล้วแบบคอนแทคกับผู้ป่วยอะไรเงี้ยต้องกินยาประมาณ9เดือนนะถ้าจะไม่ผิด9เดือนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่อายุโตขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแนวทางอยู่ว่าให้ไปเอ็กซเรย์ดูว่ามีรอยโรคหรือเปล่าให้เก็บเสมหะดูคือถ้ามีก็ต้องรักษาในเด็กนี่คือแบบเขามีโอกาสติดเชื้อเยอะเนาะแล้วก็นึกภาพว่าถ้าเราเป็นเด็กแล้วเราก็ไม่คงแบบอยากให้ปอดเรามันมีรอยโรคอะไรตั้งแต่เด็กใช่ปะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างสำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยในบ้านหรือว่ามีคนใกล้ชิดป่วยเนี่ยควรที่จะรีบพามาโรงพยาบาลเพื่อมาตรวจคัดกรองนะครับประเทศไทยเยอะๆขนาดไหนจริงๆก็มันบางโรงพยาบาลจะมีการแบบเหมือนไปสกรีนนิ่งอ่ะก็คือเหมือนนัดให้คนไข้ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการนะมาเอ็กซเรย์ปอดแบบนัดมาเอ็กซเรย์เลยนะก็คือเหมือนเอ็กซเรย์เฉยๆแล้วก็มาสกรีนนิ่งดูว่าแบบใครมีรอยโรคหรือเปล่าเพราะบางคนไม่ได้มีอาการเงี้ยถ้าสกรีนนิ่งแล้วสงสัยก็จะได้เรียกมาเก็บเสมหะหรือว่าอย่างคนที่เป็นบุคลากรในโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆในการตรวจคือทำงานโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีเนาะหรือจริงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามแหละเวลาทำงานบริษัทอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีใช่ป่ะการทำเอ็กซเรย์ปอดก็เป็นหนึ่งในการตรวจพื้นฐานที่ต้องทำทุกปีเนาะเพื่อที่จะไปดูว่าปอดเราเนี่ยมันมีรอยโรคอะไรหรือเปล่าซึ่งจริงๆการเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยก็เป็นการคัดกรองดูตัวของวัณโรคปอดนี่แหละที่เราโดนทำกันทุกปีเขาก็อยากดูวัณโรคนี่แหละเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันติดต่อเนาะแล้วก็เรื้อรังเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากให้มีคนในที่ทำงานเป็นถูกป่ะเพราะถ้าเป็นมันก็ต้องหยุดงานต้องแยกไปอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋ออีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นโรคที่เขาไม่อยากให้คนในโรคนี้ไปอยู่ในที่ชุมชนนะเพราะว่ามันทำให้ติดเชื้อได้ใช่ปะทีนี้ตัวอย่างของการเจอการระบาดพวกนี้ในที่ชุมชนเช่นแบบค่ายทหารอะไรเงี้ยที่แบบเป็นทหารเกณฑ์ไปอยู่กันเยอะๆอะไรเงี้ยถ้ามีคนหนึ่งเป็นบางทีมันติดกันหลายคนเลยนะหรือว่าที่เขาตรวจกันบ่อยๆก็คือในเรือนจำเนาะเวลาที่สมมุติว่าเรามีโอกาสได้ติดคุกนะครับก็คือเช่นเวลาที่เราเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆช่วงนี้สมมุติแบบเราไปม็อบอะไรเงี้ยโดนตรวจจับแล้วก็ต้องไปเข้าคุกอ่ะเขาก็ต้องมีการสกรีนหาโรคที่มันจะเข้าไปแล้วมันไปติดต่อในนั้นนะเนาะเพราะว่าในเรือนจำมันก็อยู่รวมกันเยอะๆหลายคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการแบบมาคอยสกรีนโรคที่มัน อันตรายอันตรายติดต่อเรื้อรังเนี่ยไม่ให้เข้าไปข้างในนั้นเนาะเพราะถ้าเข้าไประบาดทีเนี่ยควบคุมกันยากวัณโรคก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่จะต้องมีการสกรีนก่อนที่จะเข้าไปแล้วก็จริงๆอ่ะหลายๆครั้งที่คนไข้กลุ่มเนี้ยก็มักจะเป็นกลุ่มนักโทษนี่แหละบางทีอยู่ในที่ที่คนเยอะๆเนาะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างอะไรเงี้ยก็ทำให้ติดมาได้นะครับโอเคเป็นยังไงบ้างวันนี้ช่วงนี้ EP เรามันอาจจะสั้นๆหน่อยนะคิดว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็งานรัดตัวนะครับก็พยายามเอาแบบพลอยๆสั้นๆแล้วก็กระชับนะครับเพราะว่าจริงๆอยากให้ฟังกันง่ายๆด้วยแล้วก็ที่พูดคนเดียวก็คือเหนื่อยด้วยเจ็บคอด้วยชื่อคือแบบทำแบบวันชนวันมากเลยแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็ดีหน่อยที่ห้องแดงเราพักเราก็เลยไม่ต้องอัดรายการหลายวันติดกันนะครับก็ถ้าอยากฟัง EP ยาวๆนะครับก็ไปฟัง EP ก่อนๆได้นะครับหรือว่าก็ไปฟังห้องแดงได้นะครับเรื่องที่จีปาถะจีปาถะอย่างเงี้ยแต่ว่า EP ล่าสุดที่เป็นเรื่องแพทยสภามันอาจจะดูเฉพาะทางไปหน่อยสำหรับแพทย์เนาะแต่ว่ามารีแคปตรงนี้ว่าช่วงนี้มันก็อยู่ในช่วงใกล้เลือกตั้งแพทยสภาแล้วเราก็หลายๆคนในวงการแพทย์ก็อยากที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในแพทยสภาก็เริ่มมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระตือรือร้นเริ่มมีความแอคทีฟในการเลือกตั้งแพทยสภาครั้งนี้นะครับส่วนตัวเราเองเนี่ยก็คือเราไปลงเป็นแบบ e-vote ไว้ก็คือลงแบบออนไลน์นะครับก็เลยไม่ได้มีเอกสารส่งไปที่บ้านแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ลงเหมือนกันนะกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเลือกใครดีเพราะว่าก็อยากให้ได้ทีมที่ดีที่สุดเข้าไปอยู่ในเนี้ยเพราะว่าคนเก่าๆเขาก็อยู่มานานแล้วเนาะพูดกันตรงๆก็คือคนเก่าทีมเก่าอะไรเงี้ยเขาก็อยู่มานานแล้วเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็อาจจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอะไรเงี้ยส่วนตัวก็เลยกำลังพิจารณาอยู่ว่าเราจะเลือกใครเข้าไปดีนะครับโอเคนอกเรื่องไปแล้วก็สำหรับชอวอลแคสต์ EP ที่48ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาคุยกันก็มาคุยกันได้ใน Twitter ชอวอลแคสต์นะครับ @cwcast01 แล้วก็สำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ละกันครับแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้าวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ